Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dragi ljubitelji kulture, lep pozdrav. Nocoj ob 21. uri boste v oddaji Od slike do besede lahko prisluhnili recitalu po pesniški zbirki Alojza Gradnika Luci Peter v izvedbi igralcev ljubiteljskega gledališča Petra Simonitija Celje. Prejšnji teden smo se spominjali 140-letnice rojstva pesnika iz Medane Alojza Gradnika in ob tem je Tone Gorju posnel tudi pogovor o manj znanem Gradniku z dobro poznavalko njegovega dela, profesorico primerjalne književnosti na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici, doktorico Ano Toroš, ki je tudi direktorica doktorskega študijskega programa Humanistika.
Uvodoma bi izpostavila, da je Gradnik odraščal v izrazito večkulturnem in večjezičnem okolju Goriških Brd in Gorice, torej okolju, kjer so bili živi kar štirje jeziki, poleg slovenščine še italijanščina, furlanščina in pa nemščina. Po drugi strani pa tudi samo družinsko okolje je Gradniku nudilo neko večkulturnost oziroma večjezičnost. Njegov oče je bil namreč Slovenec, mati pa Furlanka in predvsem njena, se pravi furlanska družina, je bila številčna in tudi literarno zelo močna. Tukaj bi izpostavila predvsem dve sestri Gradnikove matere. Prva se je poročila v Trst z Italijanom in v tem zakonu se je rodila kulturna, bom rekla, ustvarjavka Marija Samer, torej Gradnikova sestrična, ki je Gradnika zalagala s potrebnimi književnimi deli, predvsem iz italijanske literature, imela tudi stik z italijanskimi književniki, recimo s pesnico in književnico Ado Negri, pa tudi italijanskimi tržaškimi literarnimi krogi, recimo z Umbertom Sabo. Na drugi strani bi pa izpostavila še drugo Gradnikovo teto, torej sestro Gradnikove mame, ki se je pa izselila v Argentino, se tam poročila Špancem in v tem zakonu se je rodil Eduardo Dugera, torej Gradnikov bratranec, ki je postal znan književnik, tudi univerzitetni profesor književnosti v Rosariju in se veliko ukvarjal tudi špansko literaturo, recimo z Lorko. In seveda Gradnik je bil tudi v stiku z Dugero in verjetno tudi v tem sodelovanju potem Gradnikova želja po prevajanju španske literature. Vemo, da je leta 1943 izdal antologijo španske poezije. Tako da bi rekla, da je Gradnik pravzaprav poseben ravno zaradi tega okolja, v katerem se je rodil in odraščal, se pravi vse dokler ni začel študija potem na Dunaju, se pravi študija prava, pa tudi zaradi teh družinskih vezi, ki so zelo podpirali njegovo radovednost, vstop v, bom rekel, literaturo v drugih jezikih oziroma v druga kulturna okolja.
To se pravi ne samo Evropa, ampak cel svet.
Tako.
Zanima nas, kako da je našel pot do Tagoreja.
To je zelo zanimiva zgodba, torej Gradnik seveda ni bil le pesnik, tudi prevajalec. Prevajal iz različnih jezikov, avtorje iz zelo različnih obdobij. Najbolj poznani prevodi iz najbolj oddaljenih kultur so seveda njegovi prevodi iz kitajske lirike, seveda Tagore. Nanj je naletel, tako sam pripoveduje, Trstu, kjer se je veliko mudil tudi zaradi stikov sestrično Marijo Samer. Se pravi, v knjigarni je naletel na knjižico Tagoreja, Jokupi. Pil, zelo ga je navdušila in je potem poiskal vse njemu dostopne, pravzaprav prevode oziroma izdaje Tagoreja v angleščini in jih je potem prevedel v slovenščino. In menda je preko teh prevodov potem navdušil tudi Kosovela za Tagoreja. Drugače pa Gradnik prevajal tudi iz slovanskih, romanskih, germanskih jezikov, kot sam pravi, kar iz izvirnika. Si je pa veliko pomagal tudi z dostopnimi prevodi v druge jezike. Se pravi, če je prevajal neko delo iz italijanščine, je pogledal, ali obstajajo tudi že prevodi recimo v angleščino, v nemščino oziroma v jezike, ki jih je razumel. No, potem so pa mu zelo veliko pomagali korespondenti. On je imel mrežo korespondentov, bil je svetovljan, ne nazadnje je imel stike še s kolegi iz nemške gimnazije v Gorici, potem s pravniki, veliko jih je šlo v diplomacijo, živeli so v tujini in tudi od njih je potem prejemal vso potrebno literaturo za prevode. Tako ni bila le Marija Samar v veliko pomoč, ko je recimo prevajal božansko komedijo v jeseni življenja, je bila pomembna sorodnica Adriana Gradnik iz Milana, potem so tukaj češki kulturniki, a pa Janko Laurin, se pravi profesor Janko Laurin, ki ga je navdušil in podpiral pri prevajanju iz angleške literature. Tukaj bi izpostavila, da nimo prevode Shakespeareovih sonetov ali pa portugiške sonete pesnice Elizabeth Barrett Browning.
Zakaj je Alojz Gradnik aktualen še danes?
Torej, Gradnik je tematsko zelo raznolik avtor, ponuja, bom rekla, širok spekter tem od begunske tematike po prvi svetovni vojni do inovativne ljubezenske lirike, religiozne lirike, tudi pesmi, ki izražajo neko globoko domotožje kot pesem V tujini, ne, za se pravi, v kateri pravijo, kako daleč, daleč si me dana, ko pomislim na te, skrijem svoj obraz in vem takrat, kako je solza slana. In v povezavi s tem je zelo močna tudi njegova tematika zemlje, kmečkega življenja, kmečke kulture, predvsem povezanosti človeka s cikli narave. In njegova poezija zares seže v globino. Zakaj pa še posebej mogoče pomemben danes, ravno zaradi te njegove večkulturnosti, večjezičnosti, nekje v perspektivi čezmejnih prostorov, se pravi prostorov, ki si želijo medsebojnega sodelovanja, spoznavanja. In z tega vidika je Gradnik danes še kako zanimiv tudi na italijanski in furlanski strani, se pravi v italijanskih in furlanskih literarnih krogih. Torej ga nekako razumemo tudi kot pesnika čezmejnega prostora, torej na stičišču, presečišču tradicionalno razumljenih nacionalnih literarnih zgodovin. In kot tak seveda je poleg vseh tematik, ki so zelo bogate, zanimiv tudi proste čezmejne perspektive.
Ana Toroš, kaj pa je vas osebno pritegnilo, da ste se začeli posvečati Gradniku? O njem ste objavili vrsto razprav, izdali več knjig?
Moja pot spoznavanja Gradnika se je začela že konec mojega študija, se pravi z diplomskim delom. Takrat sem Gradnika zelo malo poznala, bil pa mi je zanimiv, ker tudi sama sem živela oziroma odraščala v Goriških Brdih, blizu njegove rojstne vasi Medana, in seveda me je najprej nagovoril ravno s pesmimi o Brdih, o kmečkem življenju, o tistem pristnem kmečkem življenju začetka 20. konca 19. stoletja, ki sem ga morda tudi sama še kot otrok nekako začutila preko stikov s svojo nono in nonotom, spravi babico in dedkom, ki sta še živela to pristno kmečko življenje. Ob tem so se vedno znova odpirale nove tematike, ki so se pokazale, da so pri Gradniku še neraziskane ali slabo raziskane, se pravi prevajalski opus, pa potem korespondenca z Marijo Samer. Skratka, vedno znova se je ta pot kar samo od sebe odpirala, ne nazadnje potem tudi izjemno bogato sodelovanje z Gradnikovim sinom, Sergejem Gradnikom, danes žal pokojnim, ki je bil zame zelo velika spodbuda, zelo je zaupal moje delo, bil je zelo dragocen pripovedovalec, tako da sem tudi preko njega, njegovega očeta oziroma Alojza Gradnika še posebej v globino lahko spoznala, za kar sem mu seveda zelo hvaležna.
To je bila dobra poznavalka dela pesnika Alojza Gradnika, profesorica primerjalne književnosti na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici, doktorica Ana Toroš. Z njo se je pogovarjal Tone Gorjup. No, ob tem pa še enkrat vabljeni k poslušanju nocoj ob 21. uri, ko bo na sporedu recital po pesniški zbirki Luci Peter v izvedbi igralcev ljubiteljskega gledališča Petra Simonitija Celje. Ob tem morda povejmo še, da je omenjena zbirka ostala v rokopisu in je izšla šele 6 let po Gradnikovi smrti. Večinoma je bila napisana leta 1953, nekoliko nenavadno pa se zdi, da pesnik ni dognal rokopisa do te mere, da bi se mu zdel vreden natisa, še sploh zato, ker je bil v tistih letih literarno zelo aktiven. Pobudo za nastanek Luci Petra pa lahko najdemo v slovenskih narodnih pesmih, ki jih je zbral in uredil dr. Karel Štrekl. Tam so pod naslovom Luci Peter Ban objavljene vzhodno-štajerska pesem in tri variante, prevzete iz hrvaških zbirk narodnih pesmi, ki ohranjajo njegov međimurski izvor. No več pa nocoj ob 21. uri, lepo vabljeni k poslušanju.